Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
22-годишниот теквондо мајстор Дејан Георгиевски на Македонија и носи сребрен медал од Олимписките игри во Токио. Еве го тонот од поделбата на медалите. Синоќа Дејан по електронски пат за македонската јавност ја даде следнава изјава.
Чувството е одлично да се зрадува целата наша држава и македонската јавност, но моментално што сум под импресија не можам да кажам повеќе. Па ме овај близик беше таа борба првата, бидејќи тука ја скршив назад, како што гледам тоа е светски првак, но и претставам тоа што имам кажано, тука сите се најдобрите, на сите гледам исто и бев тука до една ги победам сите.
Георгиевски во финалето во категоријата над 80 килограми беше поразен од фаворитот русинот Владислав Ларин. Предходно за пласман во големото финале, Дејан Георгиевски оствари 3 победи во еден ден. Во мечот од осми на финалето, македонскиот репрезентативец го совлада светскиот првак Рафаел Алба од Куба со 11:8. Во четврт финалето пак беше подобар од репрезентативецот на брегот на слоновата коска Сейду Губане со 9:4, а рутински го доби и полуфиналниот дуел против кореанецот Кјо Дон Ин со 12:6, кој важеше за фаворит за златото. Финалето за мечот се следеше групно во скопската населба Бутел, од која потекнува Георгиевски и во која тренира во неговиот матичен клуб. Честитки за победата упатија државниот врв, речи си сите спортисти, спортски сојузи, политички партии и граѓани. Ова е втор медал од Олимписките игри од осамостојувањето на Македонија до сега. Првиот го освои борачот Могамет Ибрагимов на Олимписките игри во Сиднеј 2000-та година. Тој во категоријата до 85 килограми го освои бронзениот медал. Локалните избори ќе се одржат на 17 октомври, потврди премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев. Поместување од законските рокови во изборниот законик нема, иако претходно тој најави дека изборите би било добро да се одржат на 30 октомври. Заев вели дека нема да биде проблем ни поклопувањето од 3 дена на пописот со изборната кампања.
Пописот секој пат се држал 20 дена, овој пат е определен 30 дена. Може навистина да се заврши и порано и тоа што ќе остане последните 3 дена, затоа што е дефиниран по законот од 1 септември до 30 септември, а не од 5 до 25 како што беше прво проектирано, значи има доволно време така да нема потреба од било какви промени на датумот за изборите, значи датумот за изборите е 17 октомври.
ВМРО-ДПМН се согласува изборите да се одржат на 17 октомври. Овој датум е прифатлив за најголемата опозициона партија, бидејќи тој датум бил првично договорен и поради тоа што со оваа одлука се согласни сите парламентарни партии, рече на пресконференција портпаролот на партијата Димче Арсовски.
Мораме да потенцираме дека тука нема потреба од меѓупартиски договори останати со становци и преговарања, бидејќи сите како ВМРО-ДПМН, како СДСМ, така институциите треба да го почитуваат единствено законот, а законот налага дека 17 октомври е датумот за локалните избори.
Председателот на Собранието Талат Џафери в петок треба официјално да каже на кој ден ќе ги распише изборите. Граѓаните својот глас ќе го дадат прво за партија или за носител на листа, а потоа ќе можат од понудената листа за избраната партија да одберат еден советник што го преферираат. Помалите партии сметат дека ова решение не е добро. Нема никакви дилеми дека во Македонија се почитуваат правата на сите граѓани, вели председателот на македонската влада, како одговор на се погласните тврдења од Софија, дека бугарите во земјава се обесправена категорија. Заев пред новинарите рече.
Зоран Заев се појавил на манифестација и здруженија од бугарските здруженија многу повеќе во последните години, отколку од македонски здруженија или албански или турски во државата. Затоа што сум бил поканет, сум бил таму. Подигнавме споменик на полковник Карвалиев со сите бугарски знамења напред, да, и македонското тука. Сме покажиле респект на секаде затоа што се работи за нашиот сосед, но и се работи за граѓани со определба Бугари во нашата земја. Дај да видам колку пати нивните политичари во Бугарија се појавиле на одредени манифестации на помалку бројни заедници во Бугарија.
Премиерот рече дека очекува до крајот на годинава почеток на преговорите со Европската Унија.
Но одлуката е на Европската Унија. Јас искрено се надевам дека до крајот на 2021 година ќе ја добиваме првата меѓувладина конференција, следува секако скринингот и веднаш после отварањето на првите кластери со првите 5 до 7 поглави.
Коментарите на Заев доаѓаат по изјавата на бугарскиот председател Румен Радев дека иако Скопје тврди дека ги исполнува критериумите за почеток на преговорите со Унијата, во Македонија постои системско кршење на правата на граѓаните со бугарско потекло и нивна дискриминација, а се уште има и говор на омраза кон Бугарија во учебниците и во јавниот простор, изјави пред два дена Радев за бугарските медиуми. Нема починати, но има 39 нови случаи на COVID-19 од направени 3839 тестови, соопштува Министерството за здравство. Министерот Венко Филипче очекува до крајот на август во Македонија да има 500.000 лица со примени две дози, а следниот месец вакцинацијата ќе се одвива само во здравствените домови и од страна на теренските тимови.
Во некои од помалите градови во источниот дел на државата има мал опфат со вакцинација. Прилично висок во Охрид, во Битола, негде околу 40%. Та кампањата силно ќе се интензивира, посебно после 14. август. И нашето Министерство на здравство и ова преку делегацијата на Европската Унија и преку владата и преку УНИЦЕФ со цел да се подигне опфатот со вакцинација.
Филипче, упатувајќи апел до граѓаните да се вакцинираат, најави и можни рестрикции за невакцинираните на есен. Дали тоа ќе биде забрана за одење во ресторан, кино или на спортски надпревари, ќе процени Комисијата за заразни болести. Филипче вели.
Размислувањето одат во правец на тоа дали треба да се прави некаква рестрикција во однос на граѓаните кои што не се вакцинирани. Зошто да ги загрозуваат сите тие кои што имаат можност да се вакцинираат, а не го прават тоа од било какви причини. Ако процениме дека ризикот од невакцинираните кон генерално популацијата, вклучувајќи ги и вакцинираните, е доволно голем, ќе воведеме рестриктивни мерки.
Што се однесува до имунизацијата на децата, до сега 630 млади под 18 години примиле една доза на Pfizer. Конјаниците што учествуваат на 43-тиот традиционален конјички марш по повод националниот празник Килинден вчера тргнаа кон Крушево. На маршот што го организира Сдруженијето на граѓани од Скопско Горно Лисиче и Линденски марш 1978 учествуваат 20 конјаници од различна возраст, меѓу кои и две девојчиња. Тие тргнаа кон Крушево од паркот Јане Сандански, а потоа со дефиле низ главните булевари во аеродром се упатија кон црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче. Македонија оваа недела е зафатена од пеколни горештини. Температурата оваа недела достигнува и до 42 степена, а метеоролозите предвидуваат кон крајот на неделава да се искачи и до 44-тиот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.